De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí seguimos, xa na segunda parte de Outra Mirada, e como saben, cada xoves, como cada xoves, os xoves temos cita coas actividades do CEIDA, o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Así que ímonos alá, ímonos ata o CEIDA. Hoxe acompáñanos Antonio Sandoval. Perdón, Antonio, que tal? Moi bo día,
benvido.
Hola, moi bo día, grazas.
Bueno, pois con Antonio Sandoval imos falar hoxe. Bueno, estás, Antonio Sandoval é escritor, comunicador e ornitólogo, xa ten falado en varias ocasións nesta radio, sobre todo vos tenos falado eso, do que máis sabe el, que de aves. Está a participar no proxecto Ártabro 2, cara a unha xestión integral das cepas mariñas na provincia da Coruña, que organiza o CEIDA este ano co apoio da Fundación Biodiversidade. Hoxe mesmo, non? Estades aí realizando un curso para voluntariado vinculado a este proxecto.
Así é, estamos onte e hoxe desenvolvendo este curso. Onte houve a primeira hora unha presentación por parte de Sergio París, técnico de aquí do CEIDA. Despois falei eu sobre a migración de aves mariñas por Galicia, o que chamamos o corredor migratorio cántabro galaico. Hoxe falou a primeira hora Marcel Gil, que traballa dende hai moitos anos en aves mariñas, tanto aquí en aguas afora, mar adentro de Galicia, facendo censos en setembro e outubro, como o resto de anos, sobre todo na zona de Canarias, facendo tamén censos de aves marinas. E agora mesmo está a falar Alfredo López, da DOCEMMA, da Coordinadora de Estudios de Mamíferos Mariños de Galicia, sobre metodoloxía de censos tamén de cetáceos, de golfiños, baleas, arroaces, etcétera, en aguas de Galicia.
Que, por certo, creo que remata o luns con un viaxe en barco, non?
Efectivamente.
Con unha singladura en barco, sí, desde o Porto da Coruña.
Llamar o permiten, faremos unha singladura por aquí, xusto por diante das costas de Oleiros, surcando o Golfo Ártabro, pues en busca de moitas especies de aves, cruzando os dedos tamén de arroaces.
Antonio, unha curiosidade, ti levas, pois bueno, creo que toda a primavera por aí, por esta Cadevares, contando o paso das aves. Como se contan, como se fai eso? Como se contan as aves cando pasan por aí, por exemplo, por Estaca de Bares?
Bueno, Estaca de Bares hai que comezar dicindo que é un dos lugares máis importantes e tamén impresionantes de toda Europa para observar desplazamentos de aves mariñas. De feito, cando chega sobre todo o final do verán e o outono, non só pasan aves mariñas por ali, sino tamén cada vez máis xente aficionada á súa observación, que veñen desde todo o estado ata o 2019. O ano pasado non foi posible, pero viña xente de Escandinavia, Alemania, moitísima xente, Reino Unido, franceses, ali a mirar as aves mariñas, que logo pasan por mar adentro, por diante de aquí das costas do Golfo Ártabro. Esta posta en valor, este coñecemento de este fenómeno increíble, xa digo, único en toda Europa, grazas aos conteos que levamos facendo varios compañeiros ali en esta Cadevares dende hai xa moitos anos.
Xa.
E o sistema é estar ali sentados ao borde do acantilado. Hai un observatorio de aves que creou a Xunta de Galicia xa a finais da década dos 80 do século pasado, con telescopio e con prismáticos, pois contar unha a unha os exemplares das moitas deceas de especies diferentes que pasan por ali.
Supoño que
é básico.
Claro, supoño que, claro, bueno, pois a propia especialización, non, de un da observación, pero logo tamén, pois bueno, a medida que un leva tempo e anos facendo isto, pois supoño que xa identificades, non, alá inmediatamente que tipo de ave a que vedes no aire, non?
Sí, claro, isto é unha... É un traballo que exixe, pois, experiencia, efectivamente, moitas horas de observación, pero, se me apuras, hai algo antes fundamental, que é a pasión.
Claro.
Sabes, tens
claro.
que tens que ter un entusiasmo estupendo, tremendo por a naturaleza en xeral, polo mar, en concreto polas aves. Isto fai que ese aprendizaxe se convirta pues tamén unha especie de disfrute claro. Poder dedicarte a isto logo co tempo, tanto dende o punto de vista de voluntariado que eu estive facendo durante moitísimos anos, como xa de outro xeito, pues esa o consideres un luxo, non? Ademais que sirva para aportar coñecemento a estas zonas, Estaca de Bares, a Costa da Morte, que son dende o ano 2014 ademais cepas, zona de especial protección para as aves, en concreto para as aves mariñas, no marco da Directiva Europea de Conservación de Aves. Entón, pues, se pensamos nun desenvolvemento dos recursos do mar o máis positivo, eficaz medioambientalmente e con vistas ao mellor futuro que sexamos capaces de imaginar, hai que pensar, bueno, pues en que todo isto se combine tamén con un coñecemento o mellor posible da biodiversidade que hai no mar, en concreto das aves tamén.
Claro, claro. Volvemos a ese corredor migratorio, a ese paso migratorio de aves pola costa galega. Que é ese corredor migratorio cántabro galaico?
Pois é un río de aves que pasan por aquí anualmente, sobre todo nas migracións de verano, outono, inverno, é decir, cando a inmensa maioría destas especies veñen de criar en moitísimos lugares do hemisferio norte. Pois fíxate, pasan por aquí aves que veñen de Canadá, de Islandia, de Siberia, de criar en prácticamente todos os litorais da Europa Atlántica. Cando migran cara ao sur, como fan as anduriñas ou as cigoñas por terra, pois moitas delas entran no Golfo de Vizcaya, cara ao sur, e de repente atopan todo o que a costa do Cantábrico e van seguindo a costa buscando unha saída para o sur. Que ocorre cando chegan a altura de Asturias e sobre todo de Galicia? Que a costa como que repunta cara ao norte ata que chega ao cabo máis septentrional, que este do que estamos a falar, Estaca de Bares. Entonces teñen que dobrar esa punta, despois se meten cara ao Golfo Ártabro, de novo teñen que dobrar esa punta que Malpica e as Isargas, e logo xa pouco a pouco se tiran cara ao sur. Hai algunhas especies que fan isto mesmo, pero que van nese momento do ano a criar no que vai ser a primavera austral, é dicir, cando aquí chega outono, no hemisferio sur chega a primavera, van a criar a illas como as Malvinas, Tristán da Cunha e outras no Atlántico Sur. Despois, cando suben de novo en primavera, non todas elas, porque hai moitas que prefiren nese momento en primavera viaxar máis mar adentro ou mesmo polas costas americanas, pero outras sí que pasan por aquí, moitos mascatos, gaivotas escuras, etcétera, e pasan de novo por as nosas costas cara ao col sur. Entón, bueno, isto convírtese en unha especie de autopista por las que pasan, pois moitas especies en números impresionantes. Aquí hai porcentaxes da poboación global de varias especies que pasan, dúas veces ao ano.
Xa. Dende a túa experiencia, Antonio, o cambio climático está influindo nese fluxo migratorio das aves? Mudaron tamén os pasos migratorios cos cambios que se están producindo no clima?
Bueno, sen dúda que así é. Eu sempre son moi prudente a hora de decir que sí, calquer elemento de cambio que eu teña observado sexa debido ao cambio climático, porque de outras cousas, ademais, non só é o cambio climático, sino que é un cambio global en moitos sentidos, non? Estamos falando, por exemplo, estes días no curso dos descartes pesqueiros, podemos falar tamén da presencia de plásticos no mar, en fin, son moitos elementos cos que a humanidade ata agora, esperemos que cambie isto de agora en adiante, pues temos transformado tamén o océano. Hai especies que antes non non criaban aquí en Galicia, como é o caso da pardela cincenta, que agora teñen tres colonias. É un tipo de especie que ata agora só criaba pues como o seu límite norte de colonias eran as Illas Azores, en unas illotes que hai no norte de Portugal. Bueno, agora xa estemos tamén criando aquí, podería ser un índice de quentamento, claro, do mar. Pero eu sempre sou moi reservado, xa digo, a hora de falar estos termos, independientemente de que en termos globais as aves mariñas veñen demostrando diferentes investigacións que si están a ser moi afectadas como o resto de o resto da biodiversidade, e nos mesmos polo cambio climático, claro que sí.
Bueno, falabas da pardela cincenta, en fin, recordamos cando aquel exemplar que viña todos os anos a Santa Cruz, que facía esa migración cada ano, non? E agora xa hai, digamos, que asentadas aquí, como decías, algunhas colonias, non?
Eu recordo sempre con moito cariño aquela cincenta que viña por aquí. Eu era moi mozo daquela, e como viñamos aquí a Santa Cruz, estábamos esperando aí no mes de marzo, abril, a ver cando chegaba. Era noticia de cada ano, non?
Chegou
a pardela cincenta.
Chegou a pardela Santa Cruz.
Pois mira, agora temos moitas, bueno, non moitas, pero unhas cantas por aquí xa criando nas Isargas, na Illa Colleira, ali na Vicedo, cerca de Estaca de Bares, e no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. E a estas se unen pois moitas outras que tamén que pasan por aquí ao longo do, sobre todo do verán, van e veñen buscando alimento por estas costas.
Claro. Volvamos a Estaca de Bares e ao traballo que desenvolves ali. Por que tan importante? Antes, en fin, xa apuntabas, non, algúns datos da importancia que ten esa zona de Estaca de Bares. Contanos un pouco dese traballo que desenvolves ali e por que tan importante a Estaca de Bares no paso das aves.
Bueno, o traballo que desenvolvo, fíxate, foi posto en marcha pouco a pouco, nada menos que no ano 54 do século pasado, por parte de ornitólogos británicos que empezaron a vir por aquí, porque xeográficamente lles chamaba a atención esta esquina que fai Galicia, meténdose océano adentro, como lugar que tiñan que doblar as aves. Houve varias expedicións nos anos 60, algunha nos 70, e logo nos anos 80 do século pasado, cando xente que éramos moi nova daquela, empezamos a vir por aquí, e dende entón, sobre todo a partir do cambio de século, xa o facemos do xeito máis sistemático que podemos. E deste xeito vemos acadando números moi interesantes que bueno, van chamando a atención da comunidade ornitolóxica e conservacionista internacional sobre o valor en concreto dese punto e por extensión de toda Galicia, polas enormes cantidades de moitas especies de aves mariñas que hai aquí, algunas delas moi amenazadas. Un caso, por exemplo, é a pardela balear, que é unha especie de pardela que cría exclusivamente nas Islas Baleares e que cando acaba de criar, que vai ser agora dentro de mes e pico, dous meses, abandona o Mediterráneo e sube polas costas de Portugal cara a Galicia e tamén cara as costas de Francia e do sur do Reino Unido. Bueno, pois, nesas viaxes pasan por aquí polo menos dúas veces, moitas delas quedan por aquí establecidas ademais, e é unha especie que das máis amenazadas a nivel global. Hai moi, calculase que a súa población debe rondar os 20.000 exemplares, 5.000 arriba, 5.000 abaixo, neste momento. Son moi poucas e están moi amenazadas por captura accidental en artes de pesca. Hai, por exemplo, outra especie moi, 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 moi escasa que recentemente dividiuse en dúas especies, así de pouco coñecidas hasta este momento, que é un petrel que cría nas illas de Madeira, e que o lugar do mundo no que hai máis observación fora da súa zona de cría, que xa digo é o arquipélago de Madeira, é aquí, en Estaca de Bares, en Galicia. A isto súmase, bueno, pois, como decía antes, porcentaxes do 10, 20, 30% da poboación global de moitas outras especies. Isto implica que aquí temos unha responsabilidade de conservación, uno de investigación e dous de conservación, e que isto pode facer posible ademais que a xente que se dedica ao mar aquí en Galicia pues, poda expresar cara ao resto da Unión Europea e por suposto do mundo como aquí sabemos facer as cousas ben, conservando estas aves que ademais compartimos co resto de Europa tamén e con moitas outras zonas do Atlántico.
Uh-huh. Que se está a facer no proxecto, neste proxecto Arta Brodus para o coñecemento do paso migratorio de aves por Estaca de Bares e pola costa Artabada?
Pois o estudo dos movimentos das aves mariñas é unha parte do proxecto. O proxecto ten outros brazos moi interesantes. Uh-huh. Este en concreto consiste en censar dende Estaca de Bares, en outono tamén dende algún outro cabo, o movimento das diferentes especies que pasan por ali. Agora, por exemplo, levamos xa 2 meses e medio facendo este control de maneira moi exhaustiva, xa levamos pues, cerca de 40 días de control, acadando en torno ao 20% das horas de luz de todo este tempo. Isto nos permite obter despois estimas moi interesantes do número total de aves que se poden estar desplazando por aquí. E ata este ano non se fixera un esforzo tan potente nesta época do ano, na primavera. Isto xa é un logro moi interesante do proxecto. Vai seguir así durante os meses que quedan ata o verán, e logo se vai incrementar aínda máis o esforzo a partir do momento do ano en que empeza a verse máis movimento, que do que falaba antes, ¿no? Deste movimento de verano e de outono e mesmo de inverno, con censos prácticamente a diario e contando pues, todas as horas que se xa posible en termos meteorolóxicos. Isto vai acadar unha información que logo se poda comparar coa toda a serie anual que temos de anos previos e que sirva, pois, o que estamos a falar, para establecer do xeito máis fino posible a importancia destas cepas mariñas e de potenciais futuras cepas aquí para as aves mariñas. O Estado español ten obriga de declarar o 30% da superficie mariña como protegida. Bueno, pois, entre os criterios que se manexan son o das aves mariñas. Esperemos que esta información sexa útil nesa dirección.
Uh-huh. Por último, que objetivos ten, cal é o objetivo dese curso de voluntariado que se imparte eses días no Ceida dentro deste proxecto do Arta Brodus?
Pois fundamentalmente formar a voluntariado que este ano e no futuro poda traballar nesta liña de investigación, traballar tanto en termos de voluntariado como fago eu mesmo e veño facendo durante un montón de tempo, ou se dá a circunstancia, porque moita da xente que está participando son biólogas e biólogos, podan tamén traballar de xeito profesional, como ocorre xa en moitas outras zonas, xa non digo de Europa, pero tamén en moitas outras zonas da Península Ibérica.
Por certo, unha curiosidade, a mellor ou a única maneira, digamos, de coñecer, de censar aves, eso, facendo, mirando para elas, ¿no? Non hai, digamos, outro método para facelo.
Bueno, neste momento para censar aves mariñas o único xeito é mirar para elas. No caso de aves terrestres, cada vez hai máis xente traballando con radares.
Xa, xa. Uh-huh.
Están acadando información moi interesante. Por exemplo, están a descubrir o paso moi moi importante, a migración tamén de moi importante de aves terrestres xa a certa altura sobre o mar Cantábrico e mesmo diante de Galicia, tanto en na primavera como no outono, que é un fenómeno que coñecíamos pero que ata agora era prácticamente imposible cuantificar, e agora recentemente, hai 2 meses, presentouse unha primeira investigación por parte de un equipo francés que xa falan en todo o que o Cantábrico, de, por exemplo, en outono, se mal non recordo, de en torno a 260 millóns de aves que abandonan Francia e entran polas costas do Cantábrico.
Uh-huh. Bueno, a tecnoloxía tamén, en fin, botando unha man, non? Pero non hai, non se pode sustituir ao factor humano, non? Neste campo.
é o que hai que claro. contar. Ben bonito e divertido
por,
que
por suposto que sí. Antonio Sandoval, un placer, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, por contarnos cousas tan interesantes sobre o paso das aves mariñas.
Moitas grazas, bo día.
Hasta outro día.
Verdes olhos negro pelo, seu corpo de fría prata.
E así con, en fin, tantas cousas interesantes que nos costaban, que nos contaba Antonio Sandoval sobre o paso das aves mariñas polas costas galegas, pois rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá venres volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, como sempre, convidos a que continúen sintonizando a programación habitual desta que é a súa casa de Radio Leiros.